Campus FM presenta Minuma, program dwar kompozituri varji, maħsub biex jagħtina informazzjoni dwarhom. Kitba, produzzjoni, prezentazzjoni ta' Joyce Gulaimir. Nsellmilkom. Nagħtikom merħba għal dan il-programm li se jkompli fl-iskeda bħal ma bdejna, però llum se jkollna xi differenzi għaliex miegħi għandi fl-istudio lill-mużiċist Żagħżugħ li wkoll igradwa minn Mosca, jiġifieri mill-Belt Kapitali Russa, u se jitkellem dwar it-tema tal-programm fil-fatt, jiġifieri Alexej se jitkellem dwar il-mużika kemm hija l-istess jew separata jew differenti f'Malta jew f'pajjiżi tal-Punent u l-pajjiż l-Ewropa ġifieri, il-kontinent tal-Ewropa. Se jitkellem fuq se jgħidilna il-talim tiegħu fiex kien jikkonsisti barra li se jitkellem ukoll bħala dirigenti tal-Mediterranean Conference Center il-Belt Valletta u l-Arts Manager u Alexej kien diġà responsabbli għal-att ta' kunċerti, plus li għandu xi kunċerti li se jsiru wkoll fl-MCC u jkun irid jgħidilna dwarhom, jiġifieri jiena minn hawnhekk nagħtih merħba. Grazzi tal-li ġejt. Inti illum kif smajtni ngħid jiena se nitkellem il-mod formali kif normalment isir il-programm, però inti se tagħmel l-interventi tiegħek fuq il-mużika fir-Russja in ġenerali. Ma se nitkellmu fuq ħadd partikolari, ma se nitkellmu fuq mużika in ġenerali. F'liema stat tinsab il-mużika fir-Russja? Min huma n-nies li għamluha kbira, li għamluha importanti? Hija importanti li l-mużika tiġġedded minn żmien għal ieħor? Dawn huma t-tip ta' mistoqsijiet li se nagħmel lil Alexej. Però qabel xejn jiena se nibda biex nagħti tarif fuq Peter Ilich Tchaikovsky, jiġifieri Peter John Tchaikovsky. Bħalma tafu jiena dejjem nagħmel dawk iż-żewġ mistoqsijiet, meta twielet u fejn twielet. Mela Piotr Tchaikovsky twielet fis-7 ta' Mejju 1840 u miet fis-6 ta' Novembru 1893, jiġifieri kellu 53 sena meta miet. Ovvjament kien kompożitur Russu li kiteb qatt ta' konċertos, sinfoniji, opri, ballet, insomma, ħafna xogħlijiet anki xogħlijiet korali jew xogħlijiet tal-vuċi. Uħud minn dawn il-kompożizzjonijiet għadhom popolari u magħrufa mad-dinja kollha. Mużika tat-teatru bir-repertorju klassiku. Tchaikovsky kien l-ewwel mużiċist Russu li l-mużika tiegħu kisbitlu fama fil-Punent. Mistoqsija oħra li dejjem nagħmel jien hija min kienu ommu u missieru. Missieru kien inġinieru li ħaqlu Gotinent Kurunel fid-Dipartiment tal-Minjieri imma mbagħad telaq minn hemm u daħal jaħdem post ieħor. Ommu kienet Aleksandra Imnisla Dassier, jiġifieri kienet ta' Franċiża l-familja tagħha. Sew ommu kif ukoll missieru kienu studjar u trejnjati sew fl-arti, partikolarment fil-mużika, kellu 4 subien, oħtu waħda u kellu wkoll half sister, jiġifieri li kienet it-tifla ta' missieru ma mhux it-tifla ta' ommu minn żwieġ preċedenti tal-missier ma' it-tfajla li kienet ukoll il-half sister tiegħu. Meta beda jistudja, għala. Meta beda jistudja? Meta għalaq 5 snin beda l-istudji tiegħu fl-1850 imbagħad mar St. Petersburg biex jistudja il-ġurisprudenza biex jitħejja bħala civil servant u tajdu li għaliex po civil servant għax il-civil servant għall-inqas kien ikollhom xogħolhom jafu se jibqgħu hemmhekk. Ma kienx xi xogħol prestiġjuż għax kulħadd trid jidħol mal-gvern, kulħadd trid jidħol fil-ċivil, imma kien jaf li flus ma kellux biex tissib il-mużika kontri tħallas, flus ma kellomx la u la ommu la missieru, allura ma kien iġraq sekkiżi biex jidħol ferra mużikali mal-ewwel. Mela huwa mar St. Petersburg biex jistudja l-ġurisprudenza u biex jitħejja bħala civil servant. billi tħul kien riservat ħafna, ma stennix li se jintażel, barra minnek l-unika triq biex jakkwista xogħol u flus rispettabli, b'mod rispettabli, kienet li jintażel biex idoq xi strument mal-orkestra fil-palazzi imperjali u nkella fil-palazzi tar-rejiet. Hekk ma kienx jidħol hemm mal-orkestra ma tantx kellu ċans apparti li ma kienx xogħol prestiġjuż u għalhekk omhom isiru li doħ jidħol civil servant għax għall-inqas ikollu moħħu mistrieħ li għandu dak ix-xogħol. Ma kellhomx min jgħaddilhom kelma. Iżda intażel skanta meta ntażel huwa x'qatt ma pretenda li se jintażel, u għal snin kien wetta xogħol li ma kienx jogħġbu. Tchaikovsky iggradwa fil-Konservatorju ta' St. Petersburg fl-1865. L-edukazzjoni proponent li kien irċieva għatetu mill-Moviment Nazzjonalistiku li kien ħareġ qawwi. Mela nista' hawnhekk nintroduċi lil Aleksej Palma taħna għadna li naħseb sibta ma wiċċek int ukoll. Il-problema li jekk ma tkollokx min jgħaddilek kelma ma tantx isibha easy. Ir-Russja jimxu b'din sistema hekk kienu jimxu fi żmien Tchaikovsky. Imma meta mort int, l-ewwel ħaġa kif mort ir-Russja?
Mela, l-ewwel ħaġa grazzi tal-istedina, l-għodwa tajba lil kulħadd. Jiena mort ir-Russja ovvjament għaliex kont naf minn qabel jew derli li l-iktar post li tajjeb biex tistudja l-pjanu. By reputation, per eżempju.
Ġifieri inti mort hemmhekk speċifikament biex tistudja l-pjanu.
Biex nistudja l-mużika in ġenerali, imma ovvjament jiena speċi qabel ma mort diġà kelli esperjenza twila fuq il-violin li kont indoq il-violin anke ta' 12 kont diġà ta' 8 ma' orkestri, ġifieri plus li kelli wkoll degree minn Oxford fil-musicology, ġifieri kelli idea tajba x'qed nagħmel mhux qed nagħmel, u l-pjanu diġà kont nistudja ħin, ġifieri kien fil-bidu net bħala second instrument. Iġu meta mort kelli idea ċara ta' x'irid nagħmel hemmhekk. Ovvjament meta mort hemmhekk kien hemm ħafna nuqqasijiet minn naħa tiegħi kemm tekniċi fuq il-pjano, ovvjament, manki ta' lingwa u kellna nagħmel dik is-sena ta' qabel li jdu l-preparatory course fejn tistudja l-lingwa u anki fejn irnexxi li intella level tal-pjano biżejjed biex imbagħad nieħu l-eżami biex nidħol fil-konservatorju għax il-kors idum 5 snin, plus dik is-sena jiġu 6 snin. Biex tagħmel il-kors jiġu tiddum 6 snin hemm.
Se tiddum 6 snin jiġifieri biex tibdih il-kors tkompleħ kollu.
Il-kors taħ 5 snin idu.
Però trid tagħmel dik is-sena ta' qabel.
Jekk ma tafx bir-Russu iva. Ovvjament il-level wall ħafna jmin biex tagħmel dawk l-eżamijiet kienu nies mid-dinja kollha jridu jidħlu, kieku għamilt l-eżami s-sena ta' qabel ma konx niġġed taċċettaw.
U l-lingwa li tintuża hija r-Russu?
Mela ovvjament il-lingwa tal-eżamijiet tal-lekkers kollox bir-Russu. Jkollok ukoll ovvjament imbagħad minn barra s-suġġetti akademiċi li jkun diġà studjat fl-università jkollok pereżempju. Hemmhekk ikollok il-filosofi u il-Russian language, Russian literature, ġifieri kien hemm ħafna suġġetti in-depth li huma sekondari tista' tgħid, imma huma nevertheless importanti mhux għall-edukazzjoni mużikali, imma l-edukazzjoni tal-bniedem in ġenerali.
In ġenerali, però sitt snin għaddew u ġejt Malta.
Sew hekku.
U llum il-ġurnata inti arts director, ġifiera
art manager
fil-Mediterranean Conference Center. Xogħlok x'ikun? Dana l-Mediterranean Conference Center. X'inhu huwa xogħlok preċiż u jekk inti qiegħed ukoll f'qdiet oħrajn jew inkella f'organizzazzjonijiet oħrajn li jikkumplimentaw ix-xogħol li għandek.
Mela, l-MCC naħdem jiena mal-Artistic Director li huwa Tony Kassardarin u għandna mhux music, għandna cultural calendar ta' kunċerti varji ħafna kemm bl-orkestra, b'orkestri barranin naħdmu aħna, ma' orkestri barranin l-iktar sissa u anke artisti Maltin ta' suċċess kbir. Organizzazzjoni ta' oħrajn fejn ħdimt u għadni involut kif taf inti Joyce jiena kont bdejt ċertu masterclass ma' professori Russi, għadu maddejjin daw kienu jsiru through il-Mediterranean Foundation, illi jingħad il-president tagħha din, u din il-foundation se tkompli sa fil-futur taħdem biex inġibu funding għal proġetti.
Imma l-kunċerti li tellajt fil-dar il-Mediterran huma kollha parti minn dana l-iżvilupp tiegħek.
Il-kunċerti fil-dar il-Mediterran.
Jew kont għamilt xi kunċerti li qabel tħalt fil-board tal-MCC.
Mux fil-board, jiet bħala arts manager. Ovvjament jien iddirġejt qabel ma mort l-MCC f'bostra pajjiżi, Russja pereżempju, l-Ġorġja, anke l-Italja, jiġri iddirġejt anke orkestri statali bħal dik tal-Ġorġja li mbagħad ġibni Malta. U konna fortunati biżejjed biex il-Ministeru tal-Kultura tal-Ġorġja stess ħallas parti sostanzjali kbira mill-proġett.
Li kien wieħed mill-aħħar kunċerti li għamel.
Kien kunċert veru sabiħ, żgur kien hemm mużika moderna, fejn kien hemm mużika, kien hemm tista' tgħid tlet kunċerti, kien hemm kunċert tal-pjanu Violinta Mendelssohn, kien hemm kunċert ta' Mozart tal-pjanu u kien hemm biċċa mużika ta' kompożitur Brażiljan Nobri għall-violin solo. Jiġi kien proġett ambizzjuż ħafna kemm għall-conductor li kontinu anke għall-orkestra li kellhom programm tqil xidoqgħu. Of issa l-proġett li għandna li jmiss.
Li għandkom issa, li jmiss issa.
The next project l-orkestra li ħanġibu orkestra mill-post jismu Chelyabinsk li hija The Ural State Chamber
Orchestra
li jidu la klassika, l-orkestra tajba ħafna ovvjament, mhux fejn jgħidu.
Jgħidu la klassika l-orkestra jisimha klassika. Jidoqgħu biss mużika klassika.
Ovvjament, I mean jħaġ naħseb normali li wieħed jaċċetta li orkestri soltu għavar dil-aħħar forsi kien hemm moviment mhux Malta biss li jippopolarizzaw. Però mhux l-orkestri kolli hemm l-ħadin. Naħseb ħaġa sabiħa li kulħadd ikoll il-missjoni tiegħu jżomm.
Jiena ma naqbilx magħha, ma dik hija opinjoni personali tiegħi jiena.
Jien laqas ma naqbil magħha personali, però nifhem li fid-dinja hawn ħafna opinjoni differenti jiena tolleranti ħafna. L-importanti li l-mużika klassika ma tbatix. Fil-fatt, strangely enough, naħseb iktar tbagħat il-mużika klassika minħabba mużiċisti klassiċi milli minħabba mużiċisti tal-pop ta' spiss.
Għaliex qed tajtek?
Qed ngħidlek għax hawn ċertu moviment li naħseb iktar hemm ħsara milli ġiet.
F'pajjiżna jew
f'kollha. Hawn ċertu militanti awtentiċi, pereżempju, li jgħidu li hekk tiddoq il-baħħ bil-fors, tiddoq u bl-istrumenti bil-fors l-ornament minn fuq, hemm ħafna restrictions, hemm ħafna idejat li huma modernissimi daw, però jinħbew wara l-edha li huma ta' parsi awtentiċi, però mhu veru xi għaliex jekk wieħed jistudi l-istorja sew, wieħed jinduna li meta Beethoven kien jidoq il-mużika tal-passat, jew mużika li nkitbet qabel, jew meta Bach kien jidoq mużika li nkitbet qabel, jew qatt ma kien hemm din l-idea tal-awtentiċiżmu ma kienx teżisti, ġdi dal-aħħar donna saret kbira ħafna u qed tinfluwenza anki.
Jiġifieri hija xi ħaġa kummerċjali għax jitħlu l-flus.
Hemm dimensjoni kummerċjali wkoll ovvjament, però naħseb hemm nies li ġenwinament huma interessati f'da s-suġġett li fih nifsu huma fih xejn ħażin, hija interessanti ħafna bħala idea, però mhix idea mużikali as such dik il-problema.
Jiena ħsaw waqfek hawnhekk għalissa, għax nixtieq li nibdew nisimgħu ftit mużika. U f'dan il-programm li għamiltu tiġa, tista' inti tindikali li ma xogħol jew dak li għatu se jsir, jew inkella li tiġa sar, li ma xogħol huwa adattat biex insemmaw hawnhekk. M'hemmx għalfejn ikun ta'
fil-programm li se nagħmel jew dak li ġa sar.
Li tridint.
Jiena miegħi ġib xi recordings interessanti ħafna li saru tal-kunċert li għamilna. U naħseb l-iktar biċċa li għandha forsi xtaqta' mar-Russja għandha xtaqsam indirettament. Jieto kompostru li mhux Russu, però li huwa kompostru Sovjetiku, li huwa Tzinsadze sewwa, kompostru mill-Ġorġja ġifieri, li kienet parti mill-Russu mill-Imperu Russu qabel, ġifieri.
Mela dan se jkun l-ewwel silta mużikali li se nisimgħu fil-programm tal-lum. Int fiex kont involut?
Jiena qed niddirieġi hawnhekk din hija biċċa mużika tas-seklu 20, hemm ħafna diffikultà teknika għall-istrumentalisti speċjalment, imma anke l-conductor mhijiex faċli.
U x'ismu l-conductor?
Jiena qed
niddirieġi. X'ismu l-kompożitur?
Sadze, dan u għahad mlejtar kompostur favoriti tal-ġorġa, kompostur 16 20. Kif ħat isimaw, ħafna time signatures li jimbidlu, ħafna syncopations, ħafna t-istatej t-ixi baħforx anki xifti t-jowis l-istil ta' Shostakovich.
Mela, nistaw nisimaw għallin asparti? Nisimaw
forsi, nisimaw parti minna.
Mela, għallin għallin biex nisimaw parti minn dan ix-xogħol.
Li jisimha Music for Strings.
Li jisimha Music for Strings, li hija l-ewwel għażla mużikali li se nisimgħu illum.
U li qed jidoq interessanti wkoll l-State Orchestra ta' Tbilisi li jdu Lord Jordan Sinfonietta meta kienu ġew Malta u nixtieq insed ukoll il-recording li għandna hemm mhijiex studio recording, ġiet irrekordjata ġurnata qabel kunċert imma Iġi għamilni għu one take, bazzikament ġiriri, hija bej wieħed u ieħor kif instemet il-ġurnata ta' wara fil-konċert.
Mela ħalli nisimgħu il-mużika mbagħad nikkomplu nitkellmu wara.
Thank you.
Għana kon għedin nitkellmu Aleksej fuq l-inkwiet li kellu li għawf teżisti fid-dinja bejn dawk li jridu l-mużika oriġinali, dawk li jriduha mit-tiefsa, dawk li jgħidu li m'għandekx tmissa l-mużika. Fil-fatt anki Tchaikovsky stess kellu qisu pika dwar il-mużika ta' dawk li kienu jsejħu the five, the mighty five, the mighty handful. Dawn rridu li l-mużika jdaħlu fiha iktar il-mużika tradizzjonali russa. Kemm taqbel inti ma dan l-statement?
Ettej tal-Mighty Five jew kemm naqbel ma' Tchaikovsky ġifieri li l-opposite view. X'naħseb jiena?
X'taħseb inti?
Sewwa. Ovvjament.
Inti qiegħed hawnhekk biex tgħidilna inti li studjajt ir-Russja għal sitt snin sħaħ, ġifieri nistafhom sew. Mhux mortu ġejt.
Nista' nifhem x'inhi l-problema as such, però ovvjament jekk ikolli nitkellem bħala Aleksej mużiċist iġri qed ngħid minn point of view naqra forsi dejqa mhux wiesa'. Jina personalment dejjem naqbel ma dik il-view li tgħid li irid ikun hemm edukazzjoni professjonali għal raġunijiet ovvi. L-ewwel raġuni li l-veru ġenjalità tal-bniedem, l-veru oriġinalità jekk se seħilek, jew l-veru kapaċità tesprimi dak li hu profond interessanti, bl-ebda mod ma jista' jkun jiġi effettwat ħażin minħabba edukazzjoni professjonali kif kien jaħsbu ċertu nies. Jiġifieri fl-opinjoni tiegħi iktar ma jkollok bażi akademika tajba qed ngħid akademiku mhux fis-sens ta' mużikoloġija, fis-sens ta' skills mużikali, kif tikteb il-counterpoint, kemm taf teknika ġiri mużikali per se. Iktar ma jkollok minn dik, suppost iktar.
Iktar xogħol joħroġ tajjeb.
Iktar dak li għandek inġo fik, ħad tkun kapaċ toħorġu. Issa mill-banda l-oħra fil-prattika li tal-ħaġa, imma nistgħu naraw kif ġieli kien hemm każijiet fej wieħed jista' jinħeba wara t-teknika ma tantx ikollu xi jgħid. U nista' nifhem x'inhu ma l-concerns ta' ċertu nies li xtaqgħu jħarbu minn dik l-influenza tal-akkademja. Ġifieri il-ġiex point of view sin nifhmhom ħafna, però bħala mużiċist ma nistax ma naqbilx illi rid ikun hemm edukazzjoni tajba akademika.
Ma il-fatt li dawn rridu tradizzjoni tidħol fil-mużika tal-pajjiż kollu kienu qegħdin jagħmlu hekk għaliex rridu li l-mużika tal-pajjiż kollu ssir magħrufa min-nies jew inkella raġunijiet oħra.
Jiena se forsi kienu qed jibżgħu ftit minn dak li seta' jiġri meta jkollok mużika li tkun malma b'mod professjonali minħabba l-affarijiet negattivi li jistgħu jiġru. Dik naħseb kienet il-problema. Principali.
L-għanna tiġa smajna silta minn xogħol li instema tiġa f'Malta mill-kompożitur mill-Ġorġa ġvera li jismu
Cinzadze. Ekku.
Cinzadze. Għaliex huwa isem diffiċli għal minn mhux imdorri bil-lingwa Russa. Għax ir-Russu fih diffikultà anke biex tikdbu, ma tistax tara sajnu taqraħ.
Appunt imma se fuq din il-kelma Cinzadze bil-Ġorġ naqseb ir-Russu terġa'
ġifieri iktar u iktar. Imma issa se nisimgħu ta' Pjotr Iliċ Tchaikovsky xogħol qasir ħafna il-Valż Sentimental Opus 51 numru 6. Dana xogħol se jindaq għalina mill-violinista Malti Carmine Lauri. Carmine Lauri li palma tafu għandu karriera l-Ingilterra, Londra u wkoll wieħed mill-leaders tal-Orkestra Nazzjonali ta' l-Ingilterra. Jew inkella jekk mhix l-Orkestra Nazzjonali tħabba ta' sew ma' l-Orkestra Nazzjonali. Thank you. Mela nkomplu bil-program tagħna, konna qegħdin nisimgħu lil-Carmine Lauri li hemmhekk daq bil-violin tiegħu ta' Pjotr Iliċ Tchaikovski il-Vals Sentimental Opus 41 jew 51 numru 6, il-Vals numru Opus 51 numru 6. Inkomplu minn hemmhekk. Ta' 19-il sena Tchaikovski beda jimxi l-qudiem fil-karriera tiegħu bil-mod iżda għamel pass l-qoddim, xorta baqa jkabbar it-tarif tiegħu fil-mużika, għax kien jemmen li ma tistax timxi l-qoddim fil-mużika jekk ma tistudjajiex fil-profond. U bada jattendi għal lezzjonijiet fil-Russian Musical Society, dik li fil-qosor aħna se nsejħula RMS, jistudja t-teorija fil-Konservatorju mwaqqaf mid-Dukessa Pavlovna u Anton Rubinstein. L-għan tal-RMS kien li iwaqqaf talent lokali. Sissa nistgħu ngħidu li talent kien kważi kollu importat mill-Ewropa. Lil dawn l-artisti kienu jgħidu jġibulhom jew il-gżar, dawn l-artisti kien iġibhom jew il-gżar kien iħallas għalihom u jew inkella l-aristokrazija. U b'hekk bdew jilħqu l-aspirazzjonijiet tal-gżar Alessandro li wkoll kien favur il-talent lokali, però llum il-ġurnata biex nitkellmu dwar dan għall-grupp li tant anqal biex ngħidu hekk inkwiet fil-ħajja ta' Tchaikovski. Imma llum kważi kważi spiċċa għal kollox, ma int li kont hemmhekk Aleksej. Kif taraħ il-mużika ta' dawna il-kompożituri li kienu magħrufa bħala The Five?
Mela, jina minnom kolla l-iktar wieħed li joġobni li personalment, u naħseb li kellu biex ngħidu hekk biex ngħidu bl-Ingliż anzi, għax bl-Ingliż hemm espressjoni sabiħa li tgħid li he was possessed by genius sewwa li huwa Mussorgsky. Għaliex naħseb kellu
kiteb l-opra ta' Boris
Godunov. Kiteb ukoll l-iktar forsi xi ħaġa famuża biċċetja li nafu Malta. Forsi probably pictures at an exhibition għaliex l-opra hija bir-Russu, ovvjament hemm dik il-language barrier, però ovvjament huwa kompożitur interessanti ħafna. Jina personalment ma nistax.
Inti ma tqisux bħala kompożitur importanti, sempliċiment għax kien mal dak il-grupp The Five?
Jien nħobb ngħid li hemm il-ħisri naqraw fil-kodba li hija dejjem interessanti sewwa u meta xi ħadd ikun naqra idiosinkratiku ma jkunx konvenzjonali dejjem tieħu gost taqraf u speċjalment meta l-biografija tkun naqra interessanti. Però mbagħad hemm il-music history biex ngħidulek li hija magħmula mill-canons of the masterpieces sewwa. Issa fl-opinjoni tiegħi jiena ma jidhilix nistanqijiet il-Mussorgsky ma' Brahms u ma' għal-raġunijiet ovvji, però huwa kompostu li għandu ħafna fajt interessanti, tħu gost ħafna tisma' l-mużika tiegħu, u forsi anke dik part mill-problema anke toħroġ il-karattru tiegħu illi li jonqsu ftit kien dak il-forsi training mużikali li kellhom kompostori oħrajn. Imma da xorta minn hemm jew minn hawn tista' tgħid irnexxielu bis-saħħa tal-ħsibijiet.
Imma llum il-ġurnata
jiktab mużika li interessanti ħafna.
Imma llum il-ġurnata dan il-grupp li tant kien importanti u kienu qegħdin jużaw in-nies biex jidaħlu il-mużika tradizjonali iktar fil-mużika russa bħal ma nsibu li għamel Tchaikovski stess, per eżempju. Tchaikovski kiteb xogħlijiet li m'għandhom x'jaqsmu xejn li huma westernized, però mbagħad kiteb ukoll anki movimenti ta' sinfoniji li per eżempju jfissrulek sleigh ride.
Ovvijament, ħan uqfek sekondu fin, f'Tchaikovsky hemm ħafna influenzi ta' elementi ta' folk song russi, f'ċertu kanta bl-elements, etc. Kif hemm f'Rachmaninov, però hemm differenza meta kompożitur jikteb work of art, illi forsi jkollha ċertu element li tista' tgħid li ġew influenzati minn folk music, milli li wieħed jikteb mużika li ma tkunx l-intenzjoni tiegħu li jikteb work of art fis-sens klassiku tagħna. Jiġifieri Tchaikovsky bħal Rachmaninov dak kitbu it's a concert music tista' tgħid. Veru sens tal-kelma. L-influenza kollha li hemm xorta kellhom jgħaddu minn ġol il-personalità mużikali tagħhom biex ifassalhom f'biċċa mużika għall-konsert.
Inti studjajt fil-konservatorju li kienu studenti mid-dinja kollha.
Sewwa.
Mhux bil-fors Russi.
Bil-fors-Russi.
Kien hemm min jaqbel miegħek fuq dawn l-ideat tiegħek?
Naħseb li iva, kien hemm ħafna min jaqbel u kien hemm min ma jaqbilx ukoll. Għam naħseb il-maġġoranza kien jaqblu fuq dal-punt partikolari. Musos huwa kompost interessanti ħafna u fil-fatt għal min joġbu fid-29 ta' Settembru f'dar il-Mediterran l-orkestra ħadġi mir-Russja li hija the Ural State Chamber Orchestra ta' Chelyabinsk ħajdoqqu ħandoqqu il-pictures at an exhibition transcribed għal-string orchestra.
Għaxo aħna rridu najdu li dik kitiba għal-pjanu, però mbagħad ġi transcribed għall-orkestra.
Eħe, fil-fatt hemm anke transcription ta' Ravel għall-orkestra, naħseb interessanti.
Naħseb famuża ħafna transcription ta' Ravel.
Mużika għall-orkestra kbira, ovvjament. Mussorgski kien ħobb jixrob, kien ħobb jfixkun. Ġili kien ikun sakra kbira u hemm dik il-portrait famuża tiegħu imnieħu aħmar. Naħseb dik ma kienx xi ħaġa li ġinta
kkawżata.
Ejja nafx kienet kkawżata.
Mela, ħalli nistgħu la wasalna hawnhekk inkomplu, mela aħna konna qegħdin ngħidu li anke l-gżar kien iħallas il-flus biex dawna l-artisti tal-punent jiġu r-Russja u jagħtu l-kunċerti tagħhom. Però kien jaqbel ukoll mal-fatt li jixtieq li tradizzjoni Russa tibqa' ħajja permezz tal-mużika. Dak x'kien jaħseb il-gżar li kien jaqbel mal-artisti u kien ħalsilhom huwa terġa' biex imorru r-Russja anki jagħtu kunċerti, anki l-aristokrazija, ma fl-istess ħin kien dejjem favur it-talent lokali. Tix ngħaddu la wasalna s'hawnhekk bil-mużika, inkomplu għaddej ftit bil-mużika u nisimgħu silta oħra minn dana ix-xogħol verament sabiħ li qegħdin nisimgħu illum. Qed nisimgħu il-mużika ta' Tchaikovsky u ta' kompożituri oħrajn mhux bil-fors li huma Tchaikovsky, però mużika Russa. Thank you. Mela dak kien it-tieni moviment tal dak il-kunċert tal-pjanu tant famuż li ma qabilx miegħu Anton Rubinstein għaliex qal li kien ma jistax jindaq l-ebda pjanist ma kien se jazzarda jdoqqu għaliex ma fih ebda sens kien qallu kien fil-fatt kien ħa ħafna għalih Tchaikovsky. Aħna smajna it-tieni moviment li huwa l-kanzoni verament sabiħa. Dan il-moviment minn da xogħol l-ewwel kunċert għal pjanu u orkestra li kiteb Tchaikovsky, però ma waqfx hemm ma kitibx wieħed biss, imma kiteb oħrajn ukoll. Tchaikovsky fil-fatt gawda b'żewġ modi mill-istudju li għamel fil-Konservatorju ta' San Pietroburgo. L-ewwel fatt li mexxieh il-qudiem kien li bidlu fi professjonist mużikali, ġifieri meta mar jistudja fil-Konservatorju ta' San Petersburg, beda verament isir professjonista mużikali. It-tieni gwadan kien l-opportunità li jistudja prinċipi u forum tal-mużika Ewropea, tant li wasal biex jistqar li fil-mużika Russa kienu jeżistu l-influenzi Russu, sew l-influenzi Russi kif ukoll oħrajn Ewropew. Dan it-twemmin fassallu l-istil tal-kompożizzjonijiet tiegħu, jiġifieri ma nqatax mill-influenza Russa imma lanqas inqata mill-influenza tal-Ewropa. Illum il-ġurnata l-affarijiet inbidlu u l-affarijiet fir-Russja mixjin fuq l-istess binarji li jimxu mużika moderna u differenti, ħanajdilha differenti għaliex hija differenti minn dak li aħna mdorrijin nisimgħu, però hija mużika sabiħa ħafna. Dan it-twemmin fassallu l-istil tal-kompożizzjonijiet tiegħu għax bħalma kien jistqarru stess dawn kienu intertwined u mutually dependent. Dan x'qal Tchaikovsky innifsu, ġifieri ma jarax kien hemm qasma bejn l-istil tal-kompożizzjonijiet. Jekk inti ddaħħal xi tradizzjonali jew inkella tibqa' biss fuq il-mużika tal-punent, qal li għalih kienet xi ħaġa komuni, xi ħaġa normali, and intertwined u mutually dependent. Il-mużika tiegħu fil-fatt serviet biex kompożituri oħrajn jieħdu l-istili personali tagħhom u bdew kulħadd jikkopja l-istil ta' Tchaikovsky għalkemm il-marda tiegħu kienet mifruxa ma' kulħadd u kulħadd kien jaf biha ma kienu żminijiet differenti u allura il-marda li kellu anke s-sesswalità tiegħu wasluħ biex ma jkunx jaf x'jaqbad jagħżel. Imma dana bħala bniedem u bħala bniedem għaliex il-soċjetà kienet għadha mhix lesta biex iżomm u tenfasizza li jista' jkun hawn nies differenti, b'gosti differenti, imma li xorta jkunu parti mill-komunità. Mela Rubinstein li kien jammira lil Tchaikovsky xejn ma ħapjaċi bil-kompożizzjonijiet tal-istudenti żgħażagħ, partikolarment meta Tchaikovsky beda jikseb dejjem iktar support. Iktar u iktar meta s-sinfonija li kien lesta ma ntlaqatx mill-professuri tal-konservatorju iżda ntlaqat tajja b'ħafna min-nies għax in-nies kienu jridu l-mużika tiegħu. Ir-rabjat qalilhom lill-professuri li ma kienx għadu student tagħhom issa seta' jagħmel li jrid. Kienet waħda mill-ftit drabi li dan għall-kompożitur forsi wera xi tiħoss għaliex bħala bniedem kien bniedem li ma kienx jaf eżatt f'liema triq għandu jaqbad u allura qatt ma ħassu sot u ċert minnu nnifsu. Meta x-xogħol sar mingħajr ma tbiddel xejn, intlaqa tajjeb ħafna. Dawna kienu kif irid jaħsbu in-nies. In-nies kienu jriduh li l-istil tiegħu kien jogħġobhom ħafna. Kien qed jaħsibha biex jabbanduna l-mużika u jerġa' jidħol fiċ-ċivil. Kellu bżonn il-flus hawnhekk. Mill-flus, il-flus kien kellu l-paga taċ-ċivil żgħira kemm żgħira u mhux tajba kemm tajba. Għall-inqas kellu xi ħaġa tal-flus u hawnhekk kellu bżonn il-flus allura kien qed jaħsibha biex jerġa' jidħol fiċ-ċivil. Iżda ħuh qallu li jista' japplika bħala lecturer fil-Konservatorju ta' Moskow u aċċetta. Dak il-perjodu kollox kien se jersew u kien ottimist għall-aħħar. Bejn l-1167 u l-1778 ħadem ma' ċivil, kien jikteb reviews tal-mużika U xogħlijiet tiegħu bdew isibu l-appoġġ kull fejn kienu jindaqgħu. Sa dan it-tant l-emma res, jiġifieri dak il-konservatorju li konna semmejna qabel, kien għadu jiltaqa'. Sa dan it-tant ingħaqad mal-RMS, jiġifieri madana il-konservatorju bala Kiev u Stasov. Huma fastu strateġija dwar il-mużika Russja li kienu rridu li tkun iktar nazzjonalista. Glinka wkoll qal li rrid li l-mużika Russa tixteħed l-iktar fuq il-whole tone system u l-octatonic scales. L-istess qalu Gwi, Mussorgsky u Borodin. Il-koll qablu li l-istil li qodma tal-konservatorju ma kienux jagħmlu sens. Dawn il-ħamsa saru magħrufa bħala The Mighty Handful. Illum il-ġurnata l-arja li kellhom forsi spiċċatilhom għalkemm għatfadal xi xogħlijiet u hawnhekk smajna l-mistident tal-lum jitkellem dwar l-opra ta' Modest Mussorgsky li hija opra tajba ħafna ta' Boris Godunov li tabba ta' sew ma' xogħlijiet. Però ma rridux ninsew li l-ewwel wieħed li ġie aċċettat fl-Ewropa minn naħa tar-Russja kien dan il-kompożitur li qegħdin nitkellmu dwaru illum, jiġifieri Tchaikovsky. Mela dawk kienu qablu mal-istili qodma tal-konservatorju u ma kienux jagħmlu sens. Dawn il-ħamsa saru magħrufa bħala The Mighty Handful. Anton Rubinstein ħeġġeġ il-istudenti tiegħu biex ma jgħidu xejn iżda Tchaikovsky sar dak li beda ilaqqa partikolarment iż-żewġ gruppi, ġifiri The Five, jew inkella l-oħrajn li kienu jaqblu li l-mużika tiegħu għandha tibqa' mużika tal-punent. Fil-fatt illum il-qudiem, illum Malek se jekna millek din il-mistoqsija, illum fir-Russja, x'tinkiteb iżjed? Nafu li huma imxew ħafna ma t-tibdiliet li seħew fil-mużika, imma kif ikollna nqisu x-xogħlijiet ta' Tchaikovsky u ta' kompożituri oħra ta' żmien u tal-aħħar ta' 19-il seklu jiġifieri. Insibu li huma xogħlijiet tradizzjonali, xogħlijiet li baqgħu mixin iġeddu u jinbidlu, kif taħseb inti?
Naħseb jekk qed issaqsini il-kompożituri li hemm issa li qed jiktbu issa minn xi
iktar. Issa nimmaġina huma kollha żgħażagħ.
Appunt, ma jmin dik il-mistoqsija ġiri by definition jisum kważi irrelevanti sar da kollu, għalix għan il-ħajja naħseb kulturali jaffragmented ħafna l-lum, kważi kulħat jikteb li jrid u diffiċi biex toħloq trends minn dak li qed jinkiteb. Kważi kull kompostur għandu stila li jgħet tista' tgħid. Imma b'mod iktar speċifiku naħseb li ftit għandhom xi jaqsmu ma dat-tip ta' mużika kienet tinkiteb qabel. Issa having said that jiena m'inhiex expert fil-mużika li qed tinkiteb illum ir-Russja, naf li jekk taqbad katalogu tal-kompostur moderni li hemm, tant hemm minnhom daw li diffiċli biex tgħid xi ħaġa fuq dal-affarijiet għaliex il-volum tantu kbir. Li it's too much to speak about.
Meta tiġi biex inti tiltaqa' ma' dawn il-kompożituri? Tagħżel li dawn huma kompożituri li kitbu l-mużika tagħhom hija ħelwa fuq il-widna jew inkella ma tagħtix kasa?
Jiena ovvjament nieħu gost anke meta niġbih niddiriġi għandu daqgħet mużika ta' kompożituri moderni. L-ħaġa importanti għalija hija li tkun mużika interessanti mill-point of view artistiku. Issa hawn mużika li hija tal-widna u mal-ewwel tismagħha li tal-widna, u hawn mużika li tistudja ftit għaliex tieħu ċertu għamu.
Imma lilek personali li ma toġbok l-iktar.
Kollox iġobnina, basta jkun hemm xi meaning fil-mużika, I mean titħalli xi ħaġa wara bħal meta tmur tara play inti jew irid titqanqallek xi ħaġa ġo fik u mhux sempliċiment. Ħafna noti huwa waħda wara l-oħra.
Mela Alex, jew wasalna biex nagħlqu dan il-programm, forsi terġa' tagħti d-data u l-post u se jsiru xogħlijiet.
Mela jekk xi ħadd ħajkun hemm kunċert interessanti ħafna l-MCC ġifier dar il-Mediterran u ħajkonna mir-Russja l-State Chamber Orchestra ta' Chelyabinsk u ħan id-diriġien u l-programm se jkun Bach Stokowski Majn Jesu. Kun ċerta ħajdin li ħajġi violinċellist mill-Italja Russu, Vadim Pavlov, se jkonna Shostakovich Chamber Symphony, interessanti ħafna, u Mozart's A Little Night Music u nispiċċaw bil-Mussorgsky Pictures at an exhibition.
Mela jiena nawguru għalkom suċċess f'dan il-kunċert li settellaw settembru għad.
29 ta' settembru u online booking www.mcc.com.mt.
U min jara li l-ek jista' jgħid l-ek ukoll?
Ovvjament.
Jew iċemplu biss.
Staw ċeq għal-tikis l-ħar ċemplu l-MCCU u l-telefon number huwa 25-595-750.
Mela jiena nawguru għalkom li jkollkom suċċess b'dana. Wasalna biex nagħlqu.
Nixtieq nżid ħaġa waħda biss fuq dal-kunxen importanti ħafna li għandna s-support tal-European Foundation for the Support of Culture li qed jagħmlu xogħol tajjeb ħafna kif qed jagħmlu wkoll l-MCC għaliex dawn il-proġetti kif tistgħu timmaġinaw huwa diffiċli ħafna biex torganizza u mingħajr funding minn barra u mingħajr support tal-MCC ma jkunx possibbli li nisimgħu orkestri world class li jiġu minn barra.
Mela, fil-ftit ħin li fadlilna se nisimgħu biss silta żgħira mill-Valz mill-opra waħda mill-opri ta' Tchaikovsky ġifieri Eugene Onegin. Ngħaddu bekk biex nisimgħu din is-silta mużikali ta' Tchaikovsky. Mela b'dak il-mużika jiena wasal fit-tmim ta' dan għall-programm, se nisimgħu parti minn Eugene Onegin, l-opra ta' Tchaikovsky. Nirringrazzja l-dawk kollha li ħadu sehem, jiġifieri il-Carmenu Grek li rrekordja l-programm, l-Alexej Galia, Cavallazzi li wkoll ġie biex ikellimna dwar il-mużika fir-Russja, lilkom is-semmija tal-li segwejtuni, jiena Joyce Gulajmir, insejmilkom u nħallikom bil-mużika ta' Tchaikovsky.